podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
V období, kedy študoval na tej vysokej škole, tak vôbec neveril, že by sa mohol hudbou uživiť. Uvedomte si, že sa jednalo o 80. roky.
Prišla skupina Gentour, ktorá odmietla programov pripojiť sa na jednu alebo na druhú stranu, najmä čo sa týka hudby. A povedala, my ideme robiť pop. To znamená dobrú popovú pesničku.
Videoklip bol vytvorený Slovenskou televíziou pre reláciu Triangel, ktorú si my dvaja dobre pamätáme. Vyhral s ňou trikrát po sebe tú súťaž a tým zvládom mal nejaký zlatý Triangel, sa to volalo.
On sa naozaj sústredil na to, že on je predovšetkým skladateľ, textár a takisto aj interpret. Na tomu záležalo najviacej.
On stále píše, vydáva knihy, vydáva detské knihy, vydáva básničky, pracuje na nových projektoch a je si úplne istý, že ten najväčší úspech ešte len príde.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste Páni v hudbe by som s tebou, Juraj, rád prebral českého významného hudobníka, ale aj teda výborného chlapika, čo sa týka muzikálovej tvorby a podobne, ktorý sa volá Janek Ledecký. Lebo ja som si tak pozeral ten jeho život a je ten život taký, že myslím si, že je o čom sa zhovárať. Povedz mi, že kedy si ty zaregistroval jeho tvorbu?
Tak ja si myslím, že sme na tom podobne, že my sme ho určite zaregistrovali ešte v 80. rokoch, kedy vlastne mal skupinu Gentour, alebo bol spevákom a nazvieme to lídrom skupiny Gentour. A čím ďalej tá 8. dekáda išla ku svojmu koncu a prelámala sa do tej 9., tak tým bola kapela úspešnejšia. A práve ten rok 1990, kedy vyšiel i druhý album Gentour 003, tak to je ten zlomový, lebo tam je Utajený svietadiel, Promilujem celou noc, Všechno bude fajn, čiže také by som povedal jednoznačne songy tej danej doby. Gentour bol zaujímavý tým, že práve v tom zlomovom období on sa troška vymýkal tej klasickej českej scéne, ktorá bola veľmi striktne rozdelená, alebo zásadným spôsobom rozdelená. To znamená, na jednej strane bol, nazvime to, aj keď vo veľkých úvodzovkách, underground, to znamená kapely, ktoré jednoznačne tvrdili, že bežná pop music, že to je niečo úpadkové a že to je symbol niečoho, čo česká hudba nejakým spôsobom už nepotrebuje, pretože gro vlastne tých hlavných hviezd boli tie hviezdy, ktoré začínali v 60. rokoch. No a samozrejme, keď v 60. rokoch boli novatorské, prichádzalo niečo nové, tak v tých 80. rokoch už presne pôsobili ako tá generácia tých rodičov, voči ktorým ty sa musíš nejakým spôsobom vymedzovať. To znamená, že tam bol aj z hľadiska, nazvime to, publicistiky hudobnej, ktorá vtedy bola na vrchole svojej slávy a aj svojej dôležitosti, tak tam to bolo jasné, že na jednej strane bol ten pop, ten popík.
Taký socpop?
Socpop, ale vyslovene, že popík to bolo, ako by som povedal, že v tom čase to bolo niečo ako také hanlivé, nehanlivé. No a potom tam bola akože všetky tie ostatné kapely, ktoré nejakým spôsobom sa vymedzovali, či už hudobne, ale alebo aj názorovo, voči vtedajšiemu už v podstate takému doznievajúcemu socialistickému režimu a už sa to tam nejakým spôsobom mlelo, že už mohli fungovať kapely, ktoré boli predtým zakázané. Poviem príklad, v podstate jedným zo symbolov toho českého undergroundu bola skupina Plastic People of the Universe, kvôli ktorej vlastne vznikla Charta 77 a všetky veci od toho odvodené, tak samozrejme pod názvom Plastic People nemohlo nikdy vystupovať. No, ale už v druhej polovici 80. rokoch tí istí hudobníci vystupovali pod názvom Púlnoc. A v zásade hrali veľmi podobnú tvorbu a sem tam zacitovali aj z tej svojej, nazvieme to, plastickej tvorby z tých rokov 70., čo bol teda veľmi striktný underground alebo niečo podobné. A normálne hrali. Ja som Púlnoc videl v Bratislave na jednej veľkej prehliadke, tuším to bolo na Pasienkoch v tej basketbalovej hale. A aj som o tom písal nejakú recenziu do vtedajšej nejakej tlače. Čiže už to bolo tak a už dokonca jedným z tých symbolov tomu, že tie svety sa začnú nejakým spôsobom prelínať spájať, bola veľmi pamätná fotka, kedy v júli 1989 oslovoval Karel Gott svoju 50. No a kto je Karel Gott ako symbol v podstate československej hudby od 60. rokov v podstate až do svojej smrti, ale v tom roku 89 robil veľkú party, veľkú oslavu a bola tam jedna fotka, ktorá dostala názov, že Sojuz Apollo, pretože Karel Gott si tam podával ruky s Mailom Hlavsom, čo bol líder Plastic People of the Universe a líder skupiny Púlnoc. Čiže už bolo jasné, že už sa niečo bude bude diať. A v tomto v podstate čase, v tomto období prišla skupina Gentour, ktorá odmietla programovo pripojiť sa na jednu alebo na druhú stranu, najmä čo sa týka hudby. A povedala, my ideme robiť pop. My ideme robiť pop, to znamená dobrú popovú pesničku, takú, že za ktorú sa nemusíme hanbiť a ktorá bude komunikovať práve s tou mladou generáciou. Pričom Janek Ledecký bol striktne proti socialistické. On je dodnes veľmi konzervatívny, nazveme to pravičiar, alebo niečo podobné. Čiže po tejto stránke, nazvime to tej ideologickej, tam to bolo úplne jasné. Ale čo sa týka hudobnej tvorby, Gentour prišiel s tým, že chce robiť dobrú popovú pesničku, dobrú pobrokovú pesničku. A to sa im podarilo. No a špeciálne teda tým albumom 003, ktorý vyšiel v roku 1990, a to bolo podľa mňa ideálne obdobie, kedy ľudia čakali niečo nové, chceli niečo nové. A ukázalo sa, že aj mnoho tých interpretov, ktorí mali problémy s tým realizovať svoju tvorbu v tých rokoch 70. a rokoch 80., tak spätne povydávali všetky tie albumy alebo tie nahrávky, ale nedosiahli taký ohlas, ako keď niekto prišiel s novou generačnou výpoveďou už pre novú generáciu, ktorá proste začala alebo začala dospievať práve na prelome rokov tých 80. a 90. A ten Gentour sa do toho trafil geniálne a navyše Janek bol geniálny frontman, to znamená, to je chalan, ktorý viete, že to je ten vpredu, vie výborne spievať, výborne vyzerá, vie sa aj patrične hýbať, keď je to nutné, lebo v tom čase ako naozaj to urobili takto, neskôr už sa troška v úvodzovkách podobne ako Peter Nať, ako sa hovorí, pohybovo ukludnil, ale v tom čase bol úplne geniálny frontman výbornej pobrokovej kapely.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe.
V polovici 80. rokov, kedy ten Gentour akože sa začal etablovať a vznikať a ten Janek Ledecký ako študent právnickej fakulty tam vstúpil do tejto kapely. V tej polovici 80. rokov boli tie stáne toho Františka Janečku a Štajdla zo Slobodou. A tam boli tí socpop interpreti typu Vávra, Michal Davida, na tej druhej strane Iveta Bartošová a Darinka Rolincová, ktorá tam prišla z Bratislavy a podobne.
To bolo vlastne postupný vývoj a tak ako ľudia prichádzali, odchádzali, čiže oni nadväzovali na to, čo sa začalo v tých rokoch 60.
A teraz na tej druhej strane, kde oni že neboli, že pod tou stáňou toho Janečka a toho Štajdla, tak tam boli práve že Gentour a ešte kto tam bol? Napríklad,
no v podstate vtedy začínala Lucie. Turbo je troška iný prípad, lebo Turbo bola v podstate klasická, nazvime to, hardrocková kapela, ale tá mala zase veľmi silného patrona v podobe Ladislava Vostárka.
Áno.
Čo bol textár, dvorný textár v najslavnejšom období skupiny Katapult. No a keď sa s Oldom Žíhom rozišli, no tak ako si sám vytvoril v podstate projekt, lebo projekt Turbo je vytvorený projekt. On zobral hudobníkov z viacerých kapiel a vytvoril Turbo. Myslím si, že sa mu darilo, ale to nebolo niečo, že by to vzniklo prirodzene. To naozaj bolo ako tým aj v tom dobroslova zmysle manažerským spôsobom, že vytvorím kapelu, kde budem mať výborného gitaristu, skladateľa, to bol Richard Kibic a ďalších členov a ešte na začiatku tam bol Jiří Vondráček, ktorý potom bol z kapely, ako sa hovorí, odídený.
Ale moja otázka, áno? Aby si ma správne pochopil, že zadefinovali sme si ten hlavný český mainstream, ktorý sme všetci poznali, ktorý od 60. rokov až do konca 80. rokov mali pod patronátom tí spomínaní ľudia. A ten Janek Ledecký, on sa to voči tomu tak vyhranil a urobil si svoje, že či už vtedy aj tam v tom českom hudobnom biznise boli okrem Gentouru ďalší také relevantní interpreti, ktorí by si mohol spomenúť. Bola už napríklad známa kapela Lucie?
Áno, oni boli v tom čase, začínali nejakým spôsobom. Je tam aj určité prepojenie, lebo na prvom albume skupiny Gentour funguje ako bubeník David Kola.
Áno, viem.
Áno, tam bola tá generácia tých ľudí, ktorí potom v úvodzovkách, ako sa hovorí, že prevzali opraty v tých rokoch 90. No ale to vychádzalo z toho, že dorastala ďalšia generácia, ktorá už programovo nechcela ísť vlastne a fungovať v tom systéme, ktorý tam nejakým spôsobom fungoval od tých 60. rokov a generačne to bolo jasné a navyše aj tie, nazveme to, sociálno-ekonomické pomery sa pomaličky začali meniť tak a už to ako si nejakým spôsobom bublalo a v tom 90. roku to definitívne padlo. Čiže od roku 1990 už kapely nemali svojho oficiálneho zriadovateľa, čiže niekoho, kto mu je zodpovedný za to, že čo budú hrať. Prestali prehrávky, prestali schvaľovania textov a podobné záležitosti, že prešlo sa na normálny systém fungovania populárnej hudby tak, ako fungoval na západe x rokov alebo niečo podobné. No a do toho prišla práve tá generácia mladých, nadržaných chalanov, ktorí mali plno energie, mali výborné nápady, boli mladí, neopozeraní, čiže to všetko sa geniálne spojilo. No a Žentor a Lucie, potom troška z iného súdka, alebo skupina Oceán a s Petrom Mukom na čele, tak to boli vlastne tie tri nejaké, nazvime to, hlavné hviezdy nastupujúcej generácie, ktorú potom začali doplňať ďalšie a ďalšie interprete, ale tieto tri kapely si myslím, že to boli tie najdôležitejšie, ktoré na prelome 80. a 90. rokov začali meniť pomery na českej hudobnej scéne.
Keď som si to tak pozeral a dokonca som to aj videl Janek Ledecký, on veľmi rád spomína na Slovensko a má dodnes veľmi blízky vzťah k Slovensku a on aj hovorí, že im slovenská televízia mimoriadne pomohla na začiatku, pretože napríklad nahrávka Utajený svietadiel, videoklip bol vytvorený slovenskou televíziou pre reláciu Triangel, ktorú si my dvaja dobre pamätáme, vyhral s ňou trikrát po sebe tú súťaž a tým zvládom mal nejaký zlatý Triangel sa to volalo, čiže mal obrovský úspech a on vraví, že mu to mimoriadne pomohlo tej kapele.
Relácia Triangel mala mimoriadne postavenie v rámci československej populárnej hudby, špeciálne v rokoch 80. a ešte možno na začiatku 90. rokov, pretože to bola federálna relácia, to znamená, išla takisto v Českej, takisto aj v Slovenskej republiky. Bola to v podstate jediná klipová súťaž, taká, ktorá mala ten dosah, lebo rôzne typy hitparád mali, Česi mali hitšarádu, potom my sme mali ešte 5x5, čo bola pieseňská lastovička, ale to bola relácia, ktorá bola vysielaná v sobotu do obeda. To nikdy nemôže mať taký dosah, ako keď je to Triangel, ktorý bol v sobotu po obede a všetci čakali, že čo bude v Triangli a aké to bude klipy. Navyše, čím relácia nejakým spôsobom napredovala, tak tým viac sa dbalo na to, aby tie klipy boli výborné. To znamená, že mnoho z tých klipov, ktoré vznikli práve v tých 80. rokoch, sú dodnes funkčné klipy, na ktoré si spomíname, ako tie, nazvime to ikonické, to je Po schodoch, Richard Miller. To je ten klip, ako on naozaj v tom petržalskom paneláku ide po tých schodoch a takisto aj klip pre skupiny Žentor, Utajený svietadiel, tak tam už začali tie v úzovkách ponášky na tie západné videoklipy, lebo vplyv MTV začal byť čoraz silnejší, čoraz viac ľudí už malo satelity, už mohli pozerať, čiže už aj tie kapely, tí interpreti chceli mať takéto niečo a zároveň diváci, fanúšikovia, oni chceli od svojich domácich interpretov, aby mali takéto klipy. To znamená, už sa to nedalo v úvodzovkách s tým vybobrať s tým, že zoberieme kapelu na pódiu, na 4 BI, to natočíme, prestriháme, že ako falošný koncert, ale že už to musí mať aj nejakú tú audiovizuálnu podobu a vlastne tvorba Žentouru bola na to ako stvorená, lebo to bola pobroková kapela s dobre vyzerajúcimi chalami, čiže tam to išlo a naozaj potvrdzujem tvoje slova. To, že v Triangli zafungovala práve táto skladba, aj vďaka, jednak to bola výborná skladba a jednak ako bol k nej urobený výborný videoklip. Čiže ja si myslím, že veľa interpretov vďačí za svoj dodnes trvajúci úspech ľuďom okolo Triangla a ja by som špeciálne pripomenul dramaturga Vlada Juhanesoviča, lebo on to mal na svojich bedrách, to znamená, jednak on vyberal tie skladby, on nejakým spôsobom ešte musel fungovať v rámci všetkého toho, aj keď doznievajúceho systému tých rôznych schvaľovaní, obmedzenia podobných záležitostí a on našiel vlastne aj režisérov, ktorí začali robiť tieto videoklipy. Spomeniem Ďura Takáča,
ktorý... Alebo Jožka Kajzera.
Jožko Kajzer, takisto.
Profesor Indigo.
Áno, áno, čiže alebo spomeniem Ďura Takáča, ktorý robil, dajme tomu, Vidiek, legendárny klip Vidiečan a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam bolo viacero skvelých ľudí. Ono to bolo paradoxne, to bola nejaká videopodoba toho, že slovenská populárna hudba bola na svojom vrchole v tom čase. To znamená aj s presahom do Českej republiky, to znamená, my sme tu mali v úvodzovkách najmodernejšie štúdio, to bolo v Opuse. Mali sme tu interpretov, ktorí naozaj zvalcovali akože na federálnej úrovni a všetko to boli noví interpreti, čiže nová generácia. Mm-hmm. A zároveň sme mali najlepšiu televíznu reláciu, ktorá ponúkala to najlepšie z tej aktuálnej novej tvorby.
Jan Kvedecký počas tých 80. rokov, kedy sa stal teda už lídrom kapely Žentov, tak študoval na právnickej fakulte v Prahe. Tým, že nemal moc dobrý ten profil, tak musel ísť do 0. ročníka a najprv robil teda nejaké také podradné veci a potom počas toho štúdia sa stal aj tým členom tej kapely. Sám dnes rozpráva, že v období, kedy študoval na tej vysokej škole, tak vôbec neveril, že by sa mohol hudbou uživiť. Uvedomte si, že sa jednalo o 80. roky. Bolo veľmi málo ľudí v Čechách a na Slovensku, ktorí sa vedeli v tom čase hudbou aj uživiť. Tá škola mu išla výborne, aj keď teda tomu právu sa nikdy nevenoval. A preto by som sa ťa spýtal, že ty vieš, aký bol hlavný dôvod, kedy on na začiatku 90. rokov sa vydal na solovú kariéru?
Oni so Žentou robili 03, ktorá bola mega úspešná, vyšla vlastne vo vydavateľstve Tommy Records. To bola úplne prvá platňa vydavateľstva, ktoré najmä v prvej polovici 90. rokov patrila medzi absolútne najúspešnejšie. Veď tam vydával tým, tam vyšiel Palo Habera, tam vyšiel soundtrack k dvojke Fontáne pre Zuzanu, tam vychádza Láďa Kšížek, čiže a to všetko boli naozaj 100-tisícové predaje akože tých albumov. Ďalší album Žentoru vyšiel tuším v roku 1992 pod názvom 005 a tam už to nezafungovalo. Už ten Žentour paradoxne sa stal klietkou pre toho Janka Ledeckého, pretože naozaj prečnieval, čo sa týka kapely, ako aj z hľadiska nejakej vizuálnej poznateľnosti a podobných záležitostí. Čiže evidentne nebola spokojnosť ani na stránke vydavateľa, pretože ten album nedopadol komerčne tak, ako všetci predpokladali, pretože všetky predpoklady tam boli. A zrejme ani Janek nebol spokojný s tým, ako to celé dopadlo a že boli tam už zrejme nejaké, nazvime to, obmedzenia tým, že to robil len s kapelou a nemal to pod úplným velením, no tak sa rozhodol, že v tom 93. roku skúsi solový album. Navyše dostal lano od vtedy začínajúceho vydavateľstva Popron Music, ktoré založili ľudia, ktorí s ním kedysi vlastne vydávali ten album 003 v Žentoure. No a Janek urobil jednu skvelú vec, že sa v podstate odstrihol od tej svojej hudobnej minulosti a svojho ľudia a spojil sa s Julom Kinčekom. On oslovil Jula Kinčeka, ktorý v tej dobe mal na svojom konte celú históriu spoluprác s Petrom Naďom, to znamená od roku 1984 až do roku 1990. Mal na svojom konte úspechy s kapelou Team, s prvým solovým albumom Pala Haberu. Čiže bol to človek, ktorý bol v tom čase naozaj na vrchole svojej, nazveme to, producentskej a autorskej slávy. No a on ho oslovil ako producenta, no a došlo k dohode a ďalšie dva albumy, ktoré nejakým spôsobom Julo Kinček produkoval a ktoré sa nahrávali na Slovensku, tak v podstate sú dodnes najúspešnejšie v celej jeho solovej kariére Janka Ledeckého, pretože to sa stalo niečo podobné ako s Petrom Naďom. Je tu určitá paralela, že Peter Naď prišiel ako človek, ktorý bol nielen hudobný objav, ale bol aj svojím spôsobom, nazveme to, ťažko to povedať, že modný guru, alebo prinášal aj iné podnety ako len tie čisté hudobné, ale čím ďalej tým viacej, tak aj Peter Naď aj Janek Ledecký sa začali sústreďovať čisto na hudbu. To znamená, ten imidž alebo všetky tie iné veci, ktoré nesúviseli s hudbou, išli u neho troška viacej do úzadia a on sa naozaj sústredil na to, že on je predovšetkým skladateľ, textár a takisto aj interpret. Že na tomu záležalo najviacej a to v podstate od tej jeho solovej kariéry už funguje v podstate dodnes.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Ja som našiel tiež tú paralelu s tým Petrom Naďom, lebo keď sme tu mali Petra, tak sme zistili, že vlastne všetky, alebo teda úplnú majoritu tých jeho pesniček si sám napísal texty. A toto je prípad Janka Ledeckého, že on dodnes, keď som videl, čo on sa v súčasnosti venuje tomu, že píše knižky. A píše rozprávkové knižky. Strašne mu to ide, čo sa týka tej literárnej tvorby. A myslím si, že aj tie hity na tej debutovej plate Na ptáky sme krátky, o ktorej hovorí, že ktorá mala ten veľký úspech, kde sa podpísal ten Julo Kinček pod to, tak tam si pesničky skladal on sám. Ano. Takže on je veľmi v tomto produktívny a veľmi mu to išlo. Kedy sa stalo to, že ten človek zistil, že on by mohol ísť do tej muzikálovej tvorby a že proste, že vypalilo to u neho, akože to je nespochybniteľné. Neviem si predstaviť, či tu máme ešte v Čechách na Slovensku niekoho, kto by sa takto medzinárodne presadil s muzikálovou tvorbou. Ty vieš, že kedy sa to stalo, že on vlastne z tej dráhy toho rokového solového interpreta išiel robiť muzikály?
To viem, pretože som bol svojím spôsobom pri tom, pretože Janek Ledecký podpísal v polovici 90. rokov veľký kontrakt s vydavateľstvom BMG, pre ktorý ja som vtedy pracoval. A bol bola to veľká zmluva, drahá zmluva, to znamená, že on dostal naozaj veľmi slušné peniaze v podstate za podpis ako advance alebo niečo.
Dopredu
dostal tie peniaze a paradoxne ten prvý album, ešte ten pesničkový, nedopadol tak, ako sme vtedy aj my v BMG očakávali, pretože on mal za sebou Na ptáky sme krátky, Právie teď, potom mal vianočný album, ktorý bol mega úspešný. No a ten album, ktorý vyšiel to v roku 1997, Meet Kliku, my sme do toho išli so strašným úsilím aj v rámci vydavateľa, že robili sme všetko možné preto, aby ten album bol úspešný. On nebol neúspešný, ale nebol tak úspešný, ako sa očakávalo. A mám pocit, že už aj Janek vycítil, alebo začalo rajcovať niečo, že nechce urobiť ďalší album alebo niečo. Čiže on si povedal, že ide skúsiť niečo a chce urobiť muzikál. Pustil sa a keďže Janek je človek, ktorý zásadne si dáva len tie najťažšie ciele pred seba, tak vravíš, čo je najslávnejší alebo jeden z najslávnejších príbehov svetovej literatúry? No je to Hamlet od Shakespearea. Čo by si povedal, že však do toho si netrúfli ísť v podstate ani najväčší muzikálový machri, aký existujú vo svete. No a on ako prvotinu si povedal, že on ide urobiť Hamleta. No a urobil to. Dokázal to, to znamená, urobil muzikál, napísal ho, skomponoval vlastne k nemu hudbu, kompletne napísal libreto, texty a tak ďalej a tak ďalej.
Je pravda, že on kvôli tomu si aj sám nejako kúpil divadlo v Prahe, kde ten muzikál mohol hrať?
No neviem, ako to bolo, že či Kalich, vlastne divadlo, v ktorom sa ten muzikál hrával, či na začiatku bolo niečo s tým, že preto to tak veľmi chcelo, že vlastne zainvestoval aj do niečoho podobného, je to kľudne možné.
Je to pravda.
Je to možné, ale tam sa ukázalo, že on, a toto ho začalo podľa mňa rajcovať oveľa viacej, že zrazu videl tie pesničky žiť na dennodennej báze, live. Mohol spolupracovať vlastne so spevákmi, ktorí ten jeho príbeh každodenne predstavovali práve na tých divadelných doskách. Koniec koncov však Hamleta potom uviedol aj na Slovensku. On aj dal priestor mnohým slovenským interpretom zo speváčok, spomínam si Susklovsku, alebo aj Zdenu Studenkovú, ktoré účinkovali v tom Hamletovi a dodnes na to spomínajú, že to bolo niečo výnimočné alebo niečo podobné. To bolo to obdobie začiatku veľkého búmu muzikálového v Českej republike.
Čiže obdobie milénia?
No v podstate v druhej polovici 90. rokov, lebo tam si musíme povedať, že tam je jeden veľmi dôležitý míľnik a to je Drákula od Karla Svobodu, ktorý sa stal mega úspešný. Z hľadiska komerčnej úspešnosti to je ešte o level vyššie ako Hamlet. Áno, pretože to sa hralo v Paláci kultúry, kde hľadisko je násobne väčšie ako v Kalichu. Ale zároveň tým, že už vlastne bolo úplne nové usporiadanie svetové, to znamená, že aj český muzikál sa mohol presadiť vo svete. A čo je paradox, tak vlastne mohol sa predstaviť na dvoch rôznych zaujímavých rôznych destináciách. Jedna je to klasické muzikálové prostredie, to je samozrejme Amerika, New York, Broadway alebo Off-Broadway. No a druhé je juhovýchodná Ázia, to znamená Južná Korea, alebo aj dajme tomu Japonsko. Áno. Čiže to sú destinácie, ktoré sú hladné práve po takýchto dobre urobených muzikáloch, čo v prípade Hamleta je to výborne urobený muzikál. Tam Janek zase zistil jednu zaujímavú vec, najmä keď hovoríme o tom muzikáli, že v českej pôvodnej verzii ten najväčší hit nespieva Hamlet, ale spieva Polonius. A potom prišiel americký producent a mu hovorí, že čo si je blázon? Že ako nemôže najväčší hit nespievať hlavný hrdina, ale len nejaký v úvodzovkách v dobrom slova zmysle pricmrdávač alebo niekto, kto je naozaj jedna z tých bočných postáv. Tak on vlastne musel aj to libreto prispôsobiť tak, aby naozaj aj v tej americkej, myslím si, že potom aj v tých českých verziách, tú hlavnú skladbu Láska jenom láska už spievala naozaj Hamlet, pretože on by mal byť nositeľom tých najväčších hitov, najväčších tých hudobných motivov, ktoré sa nesú akože tým muzikálom. Čiže on získal tú zaujímavú skúsenosť práve s tým, že áno, my si to tu robíme tak, ako to najlepšie vieme, ale práve ten pohľad od úplne inokadiel, kde oni netušili, že Janek Ledecký mal skupinu Žentov, že mal veľmi úspešnú solovú kariéru. Oni len zobrali jeho dielo a snažili sa ho vylepšiť tým najlepším možným spôsobom a jednou z tých podmienok bolo, že najväčší hit nemôže spievať v úvodzovkách supporting actor, ako pridružená postava, ale že to musí spievať tá hlavná postava, alebo jedna z tých hlavných postav. Čiže on sa rád učí. Janek Ledecký veľa číta, veľa skúma, rád sa učí, takže si myslím, že to si pamätám z jedného z jeho rozhovorov, že takto došlo vlastne aj k vývoju, čo sa týka muzikálu Hamlet a toho, akým spôsobom ho prezentovať v nových a nových podobách.
Keďže sa v tých muzikáloch ja vyznám menej, viem, že on ešte je autorom muzikálu Galileo.
Áno.
A ten mal akože v podstate menší úspech ako Hamlet.
V tých českých podmienkach sú to veľmi úspešné muzikály, čiže tam hovoríme o stovkách repríz. Neviem, či sa mu podarilo sa s ním dostať aj mimo teda ako Českej republiky. On ešte robil vlastne takisto aj muzikál Iago, ktorý takisto vychádza zo Shakespearea, to znamená z príbehu Otela. A robil aj vianočný muzikál, ktorý je postavený práve na tých veľmi jeho úspešných vianočných pesničkách, z ktorého on urobil vlastne ten jeden z najúspešnejších album 90. rokov. No a Iago takisto minimálne sa hral na Slovensku, ja som zhodou okolností bol na Derniere, takže viem, že je to takisto veľmi dobrej, gramotne urobený muzikál s výbornou hudbou, s výbornými textami a takisto aj s výbornými hereckými výkonmi. Čiže Janek si vlastne pokryl celú túto oblasť nejakým spôsobom a je vidno, že on má rád literatúru. Rád siaha po niečom, čo má ten príbeh alebo niečo, čo presahuje stáročia. To znamená, že nie je to záležitosť, ktorá by platila len teraz, ale naozaj, že tie dejiny si to preosiali, že je to tak silný príbeh, že si ich generácie odovzdávajú jedna druhej.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Tiež som mal už to možno, že som sa s Jankom Ledeckým rozprával, tak nejaké veci mi prezradil. Nie je úplne jednoduché sa s ním zhovárať, pretože je svojský, je špecifický. Rozhodne nepatrí k stádu, ale naozaj, že má svoj veľmi vyhratený názor. 60-ročný Janek Ledecký má dve veľmi úspešné deti. Je mimoriadne rodine založený. Podľa mňa rodina je pre neho, že úplne number one a až potom všetko ostatné.
Áno, ja ťa doplním, on má skvelú manželku Zuzanu,
ktorú takmer vôbec nemedializuje.
Zuzana rodina Klapačová je dcérou jedného z najúspešnejších českých hokejistov Jana Klapáča. Ja som so Zuzanou najčastejšie prichádzal do styku priamého začiatkom 90. roku, lebo Zuzana robila vo vtedy začínajúcej firme Monitor. Tam, kde Žentor potom vydal album 005. Asi pamätám tie priestory, ktoré boli na kampe pri Karlovom moste a to boli maličké kancelárie, naozaj veľmi uzučké, s nízkymi stropmi. Ona tam robila normálne, myslím, že mala na starosti PR alebo rôzne takéto veci a čo je dôležité, Janek so Zuzanou si povedal, že oni budú vzdelávať svoje deti same.
Mne to imponovalo. On sa normálne rozhodol ísť svojou vlastnou cestou s tou svojou manželkou, Zuzanou, ktorá teda naozaj napríklad bol v Českej televízii nedávno odvysielaný celovečerný dokument o ňom, ona tam nevystupuje. Lebo ona to tak chce, on to rešpektuje. Hovorí o nej vždy iba veľmi pekne. Je vidieť, že majú veľmi dobrý vzťah. A títo ľudia, možno naši posluchači nevedia to, čo Juraj naznačil, že oni sa napríklad rozhodli už 90. rokov, že tých svoje dve deti, tu Ester a Jonáš, že oni nedajú ich do školy, ale že budú ich vzdelávať sami. Tým, že trávili pol roka života v Prahe a pol roka v Špindlerovom mlyne, čiže oni tam akože majú strašne radi tú prírodu a majú radi zimné, ale aj letné športy, tak tam všetci lyžovali, snowboardovali a podobne a tie deti. A napriek tomu, že v tom období, ako on hovorí, že to nebolo úplne jednoduché, lebo veľmi ich bazírovali na to, aby tie deti chodili na preskúšania, ale potom zistil s manželkou, aj keď on mi priznal, že veľkú väčšinu toho mala manželka na pleciach, on sa asi menej vzdelával s tými deťmi, tak to úplne v pohode zvládali a stačilo im 1,5 hodiny denne sa učiť. A zvyšok mohli proste robiť hlúposti, mohli sa proste blázniť na kopcoch a tak. A obidve tie deti, napriek tomu, že veľká verejnosť pozná samozrejme Ester Ledeckú, ktorá je olympijská víťazka a je proste jedna z najlepších športovkým v Českej republike, tak aj ten syn Jonáš, on je akože grafik, veľmi šikovný chlapec, má taký muzikánsky background, že vie hrať na mnoho nástrojov a nejakú kapelu možno dodnes, ale v každom prípade je akože špičkový grafik a výtvarník, ten chlapec. A veľmi na nich pyšný. Niekoľkokrát mi zdôraznil, že tá rodina je pre ňa úplne všetko. Keď som sa opýtal na tajomstvo, že ak im to tak funguje, tak povedal on, že my sa máme všichni rádi. Vždy sa vyjadroval veľmi pekne o tých deťoch a o tej žene a proste hovorí mi o tom, že je to celé úplne na prirodzené veci založené, že proste sa všetci tí ľudia rešpektujú, majú sa radi a dokonca viem, že chodia, neviem, 17 rokov po sebe do Grécka na nejaký ostrov, kde chodia celá rodina, napriek tomu, že tie deti sú dospelé, dokonca Janek Ledecký už má vnuka, čiže už je aj starý otec a chodia na nejaký ostrov, kde vždycky sú 4 až 5 týždňov, teda mesiac, nosia si tam so sebou všetky tie veci, oni majú strašne radi tie veci, ktoré sú, keď chcete udržať rovnováhu, to znamená, že snowboard, skateboard, sailing na vode, veľmi to majú radi, aj tá Ester je v tomto určite špičková, ona vie prejsť polanie desiatky metrov, bez toho, aby padla, takisto ten chlapec a takisto ten Janek, 60-tník, ale on keď tam príde, on tam denne proste chodí, sailinguje po tom mori a odchodie tam napríklad na ten ostrov podľa jeho vlastných slov, najmä preto, že tam fúka. To znamená, že pre tých ľudí, ktorí majú rádi ten sailing, je to úplne najlepšie, že môžu proste tam surfovať a robiť všetky tie veci, lebo sú tam vlny a tam fúka. Možno by som vám povedal, ono to tak vyznieva, keď som počúval ten jeho príbeh, že na čo siahne, to sa premení na zlato. Ale není to tak celkom. Akože treba byť akože reálny. On je veľmi talentovný, vôbec by som nechcel ani znevažovať nič. Ale tiež sa mu udiali veci a napriek tomu zostal pozitívny. Neviem, či ľudia vedeli, jemu zomrel brat. On mal brata, ktorý proste mal 25 rokov a sa ufetoval k smrti. A on to akože ťažko zvládal, ale nejako sa od toho odradil. A keď už hovoríme o tých veciach, že on presne ako si ty povedal, celoživotne je taký rebel voči tomu komunizmu, tvrdí, že nemal moc dobrý profil, nevedel sa dostať napriek tomu, že bol jednotkár na tú právnickú fakultu, ale strašne ho tá verejnosť má rada, tá pražská kaviareň ho má rada, ale všetko sa to nabúralo počas covidu v roku 2020, kedy Janek Ledecký začal veľmi otvorene vystupovať voči tým reštrukciám, ktoré sa diali v Českej republike. Vtedy Mladá fronta Dnes z neho urobila konšpirátora roka a on je správne tvrdohlavý ten človek. Aj s tou výchovou, jak začal s tými deťmi, tak on sa normálne, že dodnes súdi s tými ľuďmi a tvrdí, že on to, čo vravil, že tie opatrenia, že mali byť cielené na tých ľudí, ktorí boli starší, že stále dáva za príklad Švédsko, tak on stále tvrdí, že on si je tým istý a on normálne, že ide cez súdy na to a že on povedal, že ja od nich nechcem žiadne peniaze, ja nechcem, aby sa mi tí ľudia ospravedlnili. Lebo ja som si istý a že dnes sa to pomaličky vypláva, že ja som v tom všetkom mal pravdu. Takže tomu Jankovi sa počas toho covidu stalo poprvýkrát to, že ten v Čechách veľmi rešpektovaný tým tou slávou, popularitou, tými deťmi a tým všetkým, čo robí, proste, že je rovný človek, tak predstav si, že ak sme sa tu my o tomto tiež zhovárali, lebo sme si tým pred rokmi prešli, ak sa tá spoločnosť rozdelila, tak jemu sa stalo toto. On to stále hovorí, že stále ho to škrie, že ak sa to proste tam rozdelila tá spoločnosť, že on nechce od tých ľudí nič, len proste, aby to priznali, že proste, že to Švédsko, kde to bolo všetko len na tých odporúčania a chránili starších ľudí, že sa to ukázalo, lebo že tá krajina z toho vyšla najlepšie. A že on by len chcel, aby toto priznali. On nevidí, že je mu blízky ten alternatívny spôsob života, tým, čo sme sa bavili. Takže toto je jediné také, že kedy on som si všimol na ňom, že ak bol z toho otrasený, že tí ľudia, ktorými mal perfektné vzťahy, tak odrazu sa mu stalo to, že počas tej pandémie sa s tými ľuďmi rozhádal.
Kritické okamihy väčšinou ako ti preveria práve aj tie, nazvime to, voľové vlastnosti ľudí a podobne a aj ich spôsob fungovania, čo znamená, že ak niekto má sklony v podstate, že veľmi rýchlo prechádza do nejakých extremistických pozícií, tak ako práve takéto obdobie, ako je na to stvorené, ale Janek je právnik. Nie len, že je vyštudovaný, on je aj založený v podstate, čo sa týka nejakého svojho systémového fungovania, nastavenia, on je právnik. To znamená, on vie, že čo má fungovať a ako má fungovať a ako bude fungovať najlepšie. Čiže preto on aj všetky veci svoje si plánuje, rozmýšľa nad nimi a nemá ambíciu proste za každú cenu, ako teraz, že bude čokoľvek robiť len preto, lebo ja som Janek Ledecký a ja sa môžem teraz vyjadrovať ku všetkému, aj k tomu, o čo ma neoslovili. Keď ho oslovia, on povie svoj názor, ale on nie je z tých, ktorí by potrebovali sa vyjadrovať dennodenne ku všetkému a podobne. Čiže ak uzná za potrebné, že sa chce k niečomu vyjadrovať, tak sa vyjadri. Ale vyjadri sa, by som povedal, argumentačne pripravený. Pevný v tom, že čo chce povedať, ako chce povedať. A povie to spôsobom, ktorý je minimálne rešpektabilný, to znamená, že nemusíš s ním súhlasiť. Ale nemôžeš proste povedať, že tento človek vôbec nevie, o čom hovorí, pretože to sa u Janka Ledeckého nikdy nestane. On čokoľvek, do čoho sa pustí, tak najprv si to naštuduje. Že ako hovorí, že môjmu názoru musí predchádzať akože poznanie na to, aby som mohol ako niečo hovoriť. Ale aby sme sa vrátili k hudbe. Janek Ledecký bol, je a už navždy zostane skvelý autor, skvelý interpret a myslím si, že okrem tej vlastnej tvorby v rámci populárnej muziky, to znamená, či už sa to týka Žentouru, alebo či sa to týka jeho vlastne solových albumov, koncertov, alebo čohokoľvek, je aj veľmi úspešný a talentovaný autor, čo sa týka muzikálovej tvorby a ja si myslím, že Hamlet sa bude vracať, minimálne Hamlet sa bude vraciať na pódia v Českej, Slovenskej republike a možno nielen tam veľmi pravidelne.
Uzavrel by som to tým, aj keď som povedal, že Janek Ledecký, ročník narodenia 62, bude mať tento rok 63 rokov, tak málo kedy stretnem človeka v takomto veku, ktorý si je úplne vnútorne istý, že jeho tie úspechy ešte len čakajú. On vôbec nechce robiť nejakú rekapituláciu svojej tvorby, ako sme mu urobili my dnes, ale proste ten človek, on stále píše, vydáva knihy, vydáva detské knihy, vydáva básničky, pracuje na nových projektoch a je si úplne istý, že ten najväčší úspech ešte len príde. Toľko teda Janek Ledecký. We'll be right back.
jsem tam s Frankem zabítno do. Řekli jsme si, tak teď to rozjedem. Auták nám vypliv někde na předměstí. Hned za rohem jsem dostal pěstí. Píšu Sally, Sally, co s tím provedem. Jak si tak pouštím plyn, někdo zazvoní. Otřesen, bereš mi hlavu do dlaní. Doucha šeptáš, zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Vyšlo, že jsem zase třetí. Ten, co se snaží, ale zvyšně sletí. Na hlavu padá a to bolí, a já. Do bot mi teče v kapse jenom díra. V tom bole jsem vyhrál netopíra. Do bot mi teče až plouchá na maják. Slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách. Znáš moje úlety, zahradníku pes je vrah. A tak mi říkáš, zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Kolem koukej, všechno bude fajn. Říkej OK, všechno bude fajn. Smiling, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Seš můj darling a všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.